České ženy vydělávají stále podstatně méně než muži. Vyplývá to alespoň ze statistik Evropské komise, podle kterých jsou největší platové rozdíly mezi muži a ženami v Evropě v Estonsku. Česko ale v žebříčku zaujímá hned nelichotivé druhé místo s takzvaným pay gapem, neboli rozdílem v hrubé mzdě mužů a žen, na úrovni 22,5%. Jen o něco lepší výsledek 22% vykazuje Německo. Například v Itálii nebo v Lucembursku jsou ale platové rozdíly mezi ženami a muži jen 5%. Proč se ve spravedlivém platovém ohodnocení stále držíme na chvostu Evropy? A je takzvaný pay gap tak, jak ho Evropská komise vypočítává, skutečně vypovídajícím ukazatelem? O tom budeme mluvit. Příjemný poslech vám přeje Naďa Bělovská.
Řečí peněz.
Rozdílné odměňování mužů a žen není samozřejmě pouze záležitostí Evropy. Já jsem o genderových problémech na trhu práce mluvila také s americkou ekonomkou Heather Sarsons, která působí na Harvardu a která se na genderové stereotypy na trhu práce zaměřuje. Je to mimochodem jedna ze 7 mladých nadějných ekonomik a ekonomů, kteří se letos do Prahy sjeli na prestižní ekonomické turné Restart Tour. V Česku ho pořádal právě pražský institut CERGEI. Zeptala jsem se jí mimo jiné na to, jestli i ve Spojených státech jsou ženy a muži za stejnou práci stále hodnoceni rozdílně.
Ano, našla jsem důkazy, že ženy a muže společnost opravdu hodnotí různě. Zaměřila jsem se ve svém výzkumu na hodnocení práce lékařů, konkrétně tedy chirurgů, na základě názorů jejich pacientů. A z něj jasně vyplývá, že pokud se u pacienta objeví nějaký problém, potřeba reoperace nebo jiná komplikace, a jeho ošetřujícím lékařem byla žena, pak jí vzniklé problémy pacienti připisují na vrub. Lékařka v tomto oboru pak často přichází například o pacienty. U chirurgů nezdar mnohem častěji pacienti vysvětlují náhodou a k žádnému odlivu zájemců obvykle nedochází. A stejně to funguje i naopak. Pokud má žena lékařka výsledky velice dobré, není to zdaleka tak často připisováno jejím schopnostem na rozdíl od mužských kolegů. Takže přestože chirurgové dělají podobnou práci, jejich výsledky jsou hodnoceny značně rozdílně.
Proč tomu tak podle vás je?
Bohužel to přesně nedokážu říci. Je možné, že se mohou v různých situacích ženy a muži jinak chovat. Můj odhad ale spíš je, že to souvisí s dlouhodobými stereotypy ve společnosti. Ve Spojených státech není mezi chirurgy mnoho žen, takže pro řadu lidí je to zvláštní vidět na místě chirurga ženu. A tak v této oblasti převládá stereotypní myšlení, že je to především mužská práce a muži jsou proto ti, kteří jsou v této branži opravdu dobří.
Vy jste si ke srovnání vybrala právě chirurgii, nicméně k některým chirurgickým zákrokům, jako je například výměna kyčle nebo kolene, potřebuje chirurg také dost fyzické síly například, a to jsou od přírody přece jen lépe vybaveni muži. Nemá tedy různé hodnocení žen a mužů v tomto oboru také své opodstatnění?
Yeah, so that's definitely true. There are some surgical specialties where you need to have a lot of body strength.
Ano, to máte pravdu. Jsou některé zákroky, u kterých je zapotřebí fyzická síla. Nicméně je také dost zákroků, pro které jsou v chirurgii zase lépe vybaveny ženy. U většiny operací potřebujete především znalosti, přesnou ruku a trpělivost, a tady mezi pohlavími neexistují rozdíly. Takže jsou některé zákroky, pro které jsou muži lépe vybaveni. Na druhou stranu, pokud je dobře provede žena, lidé by ji měli o to více obdivovat, že takovou operaci zvládla, a očekávala bych o to víc dobrých hodnocení, ale nic takového výzkumy neukazují.
Zajímalo by mne, jestli rozdílné hodnocení dávají chirurgům podle pohlaví především muži nebo také ženy.
V tomto žádné velké rozdíly mezi ženy a muži nejsou. Ženy hodnotí lékařky naprosto podobným způsobem jako muži. I ženy na lékařky kladou větší nároky než na muže lékaře. Jsou tam jen velice drobné rozdíly v hodnocení.
Vy jste se zaměřila hlavně na chirurgy. Nicméně jsou ve Spojených státech i další obory, obory, ve kterých jsou ženy a muži hodnoceni za stejnou práci různě.
Yeah, so there are pay gaps and promotion gaps in a lot of different fields.
Ano, rozdíly ve finančním odměňování a kariérním růstu zaznamenáváme i v řadě dalších oborů. Máme důkazy například o tom, že ve finančním sektoru jsou ženy odměňovány hůře než muži. Výzkum v tomto odvětví mezi finančními manažery ve Spojených státech ukázal, že ženy v tomto oboru v případě pochybení dostávají častěji výpověď. Takže to je další příklad toho, že když muži a ženy dělají v práci chyby, ženy jsou častěji za toto špatné chování trestány. Rozhodně tedy častěji než muži.
U nás v Česku stále evidujeme poměrně velké platové rozdíly mezi muži a ženami. V Česku představují více než 22%. Jak velké rozdíly v platech mužů a žen přetrvávají ještě dnes ve Spojených státech?
Samozřejmě i my jsme měli znatelné platové rozdíly a stále je máme, i když se to postupně stále lepší. Dnes souvisí většina platových rozdílů s tím, že ženy si zkrátka vybírají jiné typy prací a jiné typy kariéry, nebo třeba kvůli péči o děti pracují méně hodin. Takže například právník a právnička mohou mít jiné platy, ale nejčastěji to souvisí s tím, že žena obvykle ve stejné pozici pracuje méně než muž.
So I think in the US what has helped and what could help more are more generous childcare policies.
Myslím, že tím, co ve Spojených státech hodně pomohlo a mohlo by pomoci ještě více, je rozhodně podpora rodin s dětmi. Máme stále například velice krátkou mateřskou dovolenou a pokud jsou děti větší a musí je žena vyzvedávat po škole, znamená to zkrátka, že nemůže pracovat tak dlouho jako muž. Takže by jistě pomohlo také spravedlivější rozdělení rolí a prací v rodinách. Také by rozhodně prospělo, kdyby u nás vzniklo více mateřských školek dostupných i pro lidi s nižšími příjmy, protože je zkrátka těžké pracovat a současně jít včas domů, aby se člověk mohl starat o dítě. Prostě opatření, která ženám umožní strávit čas opravdu v práci, by mohla vyrovnání podmínek velice pomoci.
I think could be very helpful.
Nesouvisí přetrvávající platové rozdíly mezi pohlavími také s tím, že ženy zkrátka nejdou tak často do vyšších, řekněme, manažerských pozic jako muži, nebo třeba s tím, že možná nejsou tak schopné tak tvrdě jako muži vyjednávat o svých pracovních podmínkách?
Yeah, I think there's a couple of reasons maybe women aren't being promoted as much and that definitely contributes to the overall pay gap.
Ano, myslím, že je tu hned několik důvodů, proč ženy nejsou tak často povyšovány a to rozhodně přispívá k přetrvávajícímu platovému rozdílu. Rozhodně je relativně málo žen na pozicích i nejvyššího managementu, takže je logické, že budou celkově vydělávat méně než muži. Částečně k tomu může přispívat i to, čemu já jsem se věnovala ve svém výzkumu, totiž, že ženy nejsou hodnoceny za svou práci stejně jako muži, že zkrátka nejsou za stejné výkony tak oceňované jako jejich mužští kolegové. A existují i výzkumy, které ukazují, že ženy zkrátka nevyjednávají o svých podmínkách tak moc, jak jsou o nich zvyklí vyjednávat muži. Vznikla dokonce iniciativa, která ženy podporovala v tom, aby o svých podmínkách více vyjednávaly, ale moc to nepomohlo, protože takové ženy byly zase zaměstnavateli vnímány jako příliš agresivní, takže velké zlepšení to nepřineslo. Není tedy vůbec jasné, co by v současné situaci bylo nejlepším řešením.
Jak se díváte na možné zavádění kvót? Mohlo by pomoci spravedlivějšímu zařazení žen na pracovním trhu, nebo je podle vás spíš kontraproduktivní?
Quotas is quite tricky because I think it can have some unintended negative consequences.
Kvóty mohou být poměrně nebezpečné, protože mohou přinášet řadu nechtěných vedlejších účinků pro skupinu, které by měly pomáhat, v našem případě tedy žen. Myslím, že například povinné zařazování určitého počtu žen do managementu nebo do politiky může vést naopak horšímu hodnocení práce žen, protože řada lidí si řekne, kvůli kvótám teď musíme přijmout i méně šikovné ženy, protože musíme splnit jejich počty. Já si nemyslím, že by byly na řídících postech ženy méně schopné, ale mohou tak kvůli kvótám vypadat a to oslabuje jejich pozici. Myslím, že kvóty tedy nejsou tou správnou cestou. Věřím, že jak se ženy začnou více etablovat na místech, kde dlouhodobě nebyly, začnou mizet i stereotypy o jejich menších pracovních schopnostech, jako jsme zmiňovali například u chirurgů.
Věříte, že jednouplatové rozdíly mezi muži a ženami dočista zmizí?
I think that people always have some implicit biases and so
myslím, že lidi budou mít vždy nějaké předsudky. Bude to platit jak pro muže pracující v ženských oborech, tak naopak, ale obecně myslím, že se rozdíly budou stále více zmenšovat. Určitá míra předsudků a diskriminace to bude vždycky, ale snad bude mít časem na platové rozdíly už jen minimální vliv.
Doufá ekonomka Heather Sarsons z Harvardské univerzity. A já už teď ve studiu vítám svého dnešního hosta, kterým je ekonom Daniel Minich z Institutu CERGEI Společného pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky, který se právě na trh práce specializuje. Pěkný den.
Dobrý den.
Pane Minichu, proč tady v Evropě stále přetrvává v průměru 16% platový rozdíl mezi muži a ženami?
To je celá řada faktorů, které je potřeba mít na paměti, když se o těch číslech bavíme, protože ta čísla jsou strašně jednoduchá. To jsou průměry za všechny muže a ženy dohromady a je tam spousta faktorů, které hrají roli. Ten úplně nejnormálnější je, že muži a ženy jsou v průměru různě vzdělaní. Přinejmenším to platí historicky. Když vezmeme starší muže a starší ženy, tak ženy mají výrazně nižší vzdělání. Ovšem už to neplatí u těch mladých generací.
Přesně tak, my máme v České republice teď dokonce více vysokoškolských vzdělaných žen.
Ale například to přetrvává u délky pracovní praxe, kdy ženy tam stále mají to období spojené s rodičovstvím, mateřstvím. Navíc pokud dneska déle studují, tak vlastně mají kratší praxi, protože delší studium znamená menší pracovní praxi. A těch charakteristik je dalších celá řada. A to byl první efekt. Druhý efekt je, kdo vlastně do těch statistik vstupuje. Je to průměr, takže jsou to všichni, kteří pracují, kteří mají nějakou mzdu. Takže tam vůbec není nikdo, kdo má nulovou mzdu, který nepracuje. A v těch zemích se to hodně liší. I u nás v čase se to liší, ten podíl lidí, kteří nepracují, a liší se to muži a ženy. Ještě se k tomu jistě vrátíme, je to důležitý efekt. A další efekt je, do jakých profesí, firem, podle zisku veřejných, soukromých, velikosti, platových, směřují muži a ženy. A ono to není rovnoměrné. Takže někde najdeme víc mužů, někde více žen. Do toho průměru se nám to potom projeví. No a potom jsou věci, které jsou obtížně porozorovatelné. Když to řeknu, to jsou prostě schopnosti, ochota lidí pracovat, nadšení pracovní a tak dále. A to už nevidí téměř nikdo, ani my věci často. A může to samozřejmě taky vysvětlovat část toho rozdílu. A to, co zbývá, když to zjednoduší, tak je skutečná diskriminace.
Pokud se ale podíváme tedy nejprve třeba na samotnou tu statistiku, když vidíme ten 22,5% rozdíl v České republice v platech, tak srovnáváme skutečně srovnatelné. Představuje to rozdílné mzdy za úplně stejnou práci a nebo do těch statistik vstupují zkrátka i různě vysoké pozice a tím ten rozdíl může vznikat?
Určitě to není srovnání na úrovni stejných prací, stejných profesí, je to všechno namícháno dohromady. Odborně se tomu říká hrubá mezera, hrubý pay gap. Člověk, který chce pochopit, proč tomu tak je, proč Česko má výrazně vyšší než třeba Itálie, tak musí pochopit, které ty efekty, které jsem vyjmenoval, vlastně do toho vstupují.
A proč u nás tedy ten rozdíl tak výrazně vyšší než v Itálii, jo, kde je pouze 5%? Jo.
Je to pěkný příklad pro pochopení toho efektu. V Itálii je spousta žen, které by měly nízký plat, prostě nepracují a nevstupují vůbec do té statistiky průměrné mzdy. Z nimi to v Česku vstupují. A tím pádem v té statistice vystupují ty nízké mzdy, které pracují a tím pádem vypadá, že máme vysoký rozdíl mezi muži a ženami, zatímco ty nuly pro Italky, které nepracují, do toho výpočtu nevstupují.
Když se podíváme na tu situaci u nás, tak naposledy Ministerstvo práce a sociálních věcí přesně vyčíslilo ten rozdíl v roce 2016, kdy tedy ten rozdíl mezi hrubou mzdou měsíční muže a ženy činil 6,5 tisíce korun. Dá se tedy říct, že v Česku muži a ženy stále nejsou stejně placeni za stejnou práci, anebo je to skutečně především statistický rozdíl? Jak to vidíte vy?
Je to určitě jenom statistický rozdíl. Konstatování, že jsou muži a ženy za stejnou práci placení rozdílně, je velká výzva pro vědce a analytiky. A musím říct, že určitě neexistuje definitivní názor na to. Můžeme to rozložit, ten celkový rozdíl na ty jednotlivé příspěvky, a nakonec nám stejně zbyde ten efekt, že nevidíme řadu charakteristik těch osob a nemůžeme říct, jestli opravdu jde o stejnou muže a stejnou ženu.
Pokud se podíváme na ty statistiky podrobněji, tak ono z nich například vyplývá to, že nejnižší rozdíly v platech jsou standardně u mladých pracovníků, ale s věkem se prohlubují. Ty největší jsou obvykle ve věkové kategorii 35 až 54 let, uvádí statistika. Proč tomu tak je? Handicapují starší ženy, řekněme, jejich rodiny a to, že právě byly tedy třeba nějaký čas dlouho doma s dětmi a museli tu svoji kariéru přerušit?
Určitě je to hlavně tento efekt, je to jeden z těch efektů, jak jsem říkal. Je to dáno tím, že lidé se postupně směřují do profesí a do, řekněme, úrovně profesí. Takže muži a ženy začínají na podobné úrovně profesí, ale jsou to především muži, kteří potom v tom středním a vyšším věku jsou na těch řídících profesích, zatímco ženy tam končí v mnohem menším podílu. A je to dáno právě mateřstvím, rodičovstvím, tím obdobím, které je v České republice poměrně dlouhé, kdy se vlastně odpojí od té pracovní kariéry. A ono se to vlastně začíná projevovat ještě předtím, protože už je tam to očekávání, jak na straně ženy, která ví, že chce mít děti a že bude mít možná ne ve 20 jako dřív, ale okolo 30. Takže už neinvestuje se tolik do té profese. A na druhé straně ten zaměstnavatel, byť neví přesně, tak to taky tak trošku očekává a už třeba nedává ten typ práce té ženě, protože si říká, ona půjde na tu mateřskou, rodičovskou, ona tam bude těch 6-7 let s těma dvěma dětma. A jak lidé stárnou, tak zjišťujeme, že ten rozdíl v profesní, že muži jsou hlavně v těch řídících a ženy v těch neřídících, nám přispívá ke zvyšování toho rozdílu.
Vy jste přesto zmínil, že je tady určitá diskriminační složka. Jak je teda v České republice podle vás velká? Dokázal byste to nějak vyčíslit nebo odhadnout?
Ne, já se opravdu neodvážím to říct, protože jsem strávil opravdu hodně dní, stovky dní analýzami a tak dále a je to velice, velice obtížné, protože i když se dostanete k datům, kdy máte stejně starou, stejně vzdělanou ženu na stejné profesi ve stejné firmě, ta profesní skupina stále není dostatečně široká, abyste si byla jistá, že opravdu jsou to stejné profese a nakonec stejně ještě nevidíte ty nepozorované charakteristiky toho výkonu, co tam skutečně, jakou třeba zodpovědnost nesou ti lidé, jaké riziko nesou a tak dále. Takže já bych se neodvážil vám tady říct jakékoliv číslo, protože by to bylo na vodě. Co jsem dělal, co můžu říct přesně, je rozdíl platový podle pohlaví ve vzdělávacím sektoru, regionální školství, základní školy a musím říct, že teda tam ty rozdíly jsou minimální. Nemluvím teď o ředitelích, nechme vedení škol stranou. Prostě typická učitelská profese, tam ty rozdíly jsou minimální na hranici statistické významnosti. Dalo by se říct, že stát nebo veřejný sektor tam odměňuje stejně. Ale už nejsem si jist, jestli mají stejné výkony muži a ženy učitelky.
Naopak maximální jsou ty rozdíly například ve finančním a pojišťovacím sektoru. Tam ta statistika ukazuje, že zejména tady u nás v Česku je tam ta platová mezera téměř 41%. To je vůbec nejvyšší platový rozdíl prakticky v celé evropské statistické tabulce. Proč je tento rozdíl tak velký právě u nás? Čím se to vysvětlujete?
Tak zaprvé ten rozdíl je velký v tom sektoru bankovním a finančním všude na světě, když to řeknu jednoduše. Není to primárně tím, že by tam byla diskriminace, by tam může být, ale je to dané složením. Ženy pracující v tomto sektoru pracují na jiných pozicích, jsou to ve větším podílu mladší ženy, to znamená spíš na začátku té kariéry, kdy nejsou v těch řídících pozicích a v těch řídících pozicích, které jsou opravdu velice vysoce placeny, jsou dominantně muži. Já si myslím, že do dlouhodobějšího horizontu se to bude zlepšovat, že ty současné mladé ženy, jak mají jenom jedno dítě z pravidla, aby nepřišly o ty roky, aby nepřišly o ty profesní příležitosti, tak ono se to bude i v tomhle sektoru zlepšovat, ale poměrně pomalu.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
A dnes se věnujeme rozdílnému hodnocení práce mužů a žen a já připomínám, že ve studiu je s námi stále ekonom Daniel Münich z institutu CERGE EI. Jak moc může k vyrovnání platů přispět i současná situace na trhu práce, kdy zaměstnavatelé obtížně schánějí nové dobré zaměstnance, tak o tom budeme mluvit teď. Třeba hlavní analytička Raiffeisen Bank Helena Horská v našem pořadu, který jsme věnovali aktuálnímu nedostatku pracovní síly na trhu, upozornila, že už nyní firmy sahají do takzvané pracovní rezervy, tedy že přizpůsobují pracovní místa zaměstnancům velmi často na úkor efektivity a produktivity.
Protože těmto lidem musíte víc stříc, to znamená ne, že vy jako zaměstnavatel se nediktujete podmínky, ale vy musíte aktivně přistupovat a těmto zaměstnancům se přizpůsobit. Ale jsou to často i matky na mateřské dovolené s částečnými úvazky, což je třeba fenomén České republiky, kde pořád ženy jsou velmi málo zaměstnané v české ekonomice. Takže je to trend částečně pozitivní, ale také i negativní.
A generální ředitelka Manpower Group a současně prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb Jaroslava Razlérová k tomu podotkla, že hlavní překážka je v tom, že se matkám s malými dětmi prostě nevyplatí vrátit se alespoň na zkrácený úvazek do práce.
Tady jde o to, že dneska v České republice není dostatečně jednoduchý a řekla bych přístupný sociální systém, který by mladým maminkám pomáhal, aby mohly aspoň částečně pracovat. To prostě stojí hrozně moc peněz. To znamená, mohou si to primárně dovolit matky, které mají v tom zaměstnání nějaký příjem a mohou si jakoby částečně z toho příjmu hradit to hlídání. A je to velká škoda, či se podívám třeba na Francii, jestli mohu. Tam se běžně pracuje už od třetího měsíce dítěte, což já považuji osobně možná trochu za extrém, ale tam si každá žena na průměrné pracovní pozici může dovolit zaplatit nějakou pomocnici. To tady samozřejmě vůbec nepřipadá v úvahu.
Pane Minichu, není právě teď ten nejlepší čas tuto situaci změnit? Nebylo by to tedy jednak jak ku prospěchu těch žen po mateřské dovolené, tak ku prospěchu zaměstnavatelů, kteří špatně hledají novou pracovní sílu?
Ženy s menšími dětmi jsou vlastně jedna z posledních zásobárnou lidských zdrojů v České republice. Oni jsou vzdělané, mají děti a chtějí zároveň pracovat, ale zkombinovat práci a rodičovství a mateřství je v České republice hodně až extrémně obtížné. Je to z řady důvodů, které tady zazněly, já to řeknu trošku akademičtěji, je to nedostatek služeb, to znamená místa ve školkách a v jeslích, jak místa, tak cenově, protože soukromé školky jsou drahé. A druhá věc je, že už se to projevuje i v očekávání, protože většinou, když maminky mají dítě, tak vlastně nevědí, jestli za 2, za 3 roky, kdy budou chtít se vrátit do práce, jestli budou mít školku nebo ne. Takže ani nejsou schopni si naplánovat délku rodičovské a ten zaměstnavatel si nemůže plánovat, jestli tam má to místo držet nebo ne, protože to je nevypočetatelné v České republice, co bude za 2, 3 roky s nabídkou školek. A dále je to nevýhodné pracovat, ten daňově dávkový systém je pro toho méně výdělečného člena rodiny nevýhodný. A ještě tam jeden efekt, fixní náklady práce. Když chcete do práce, musíte zaplatit tu cestu a musíte zaplatit čas, po kterou tam jedete. A na straně zaměstnavatele jsou fixní náklady s tím, že vlastně obhospodaří dalšího zaměstnance a platí některé fixní náklady. Takže vlastně je z řady důvodů nevýhodné zřizovat a pracovat na částečný úvazek. Ale částečný úvazek vám dá jenom částečný výdělek. Takže pak ty náklady jsou vyšší často než ty výdělky.
Z hlediska té pracovnice nebo té potenciální zaměstnankyně chápu to, o čem se rozhoduje. Nicméně, proč je u nás tak složité umožnit, že nám ve velkém pracovat na částečné úvazky? Proč je to pro toho zaměstnavatele natolik nevýhodné?
Já jsem tam zmínil ty fixní náklady, které on platí v administrativě a některých odvodech bez ohledu na to, jestli je to částečný nebo plný úvazek.
A ty jsou opravdu tak vysoké?
Oni jsou fixní, to znamená, že nerozlišuje to, že pro ně je výhodnější zaměstnat osobu na plný úvazek. Za další, naše struktura ekonomiky je extrémně vychýlená směrem k průmyslu, což je práce často spojená se směnným provozem. Tam musíte pracovat s ostatními na ty směny. Velice malý podíl zaměstnanosti ve službách, které umožní mnohem flexibilnější práci, často vlastně na dálku z domova. Česká republika je extrémní v tomto. To je ten automobilní průmysl a tak dále. A to samozřejmě taky snižuje možnosti pro zřizování částečných úvazků, ale je paradoxní, že ten podíl částečných úvazků je nízký i ve veřejné sféře, kde se to dá dát téměř befelem, by se dalo říct. Ten befel zatím nikdo nevydal, maximálně se to objeví někde v nějakém slibu politickém, ale nikdy k tomu řádně nedošlo v veřejné sféře.
A když mluvíte o befelech, tak do jaké míry by do toho srovnání jednak platu mužů a žen a vůbec jejich pracovních podmínek, které mohl nějak zasáhnout stát, měl by do toho zasáhnout? A pokud ano, tak v jakém smyslu, jakým způsobem doporučil byste nějaké změny právě třeba rodinné politiky nebo právě podpory těchto částečných úvazků? Co si umíte představit?
Já to mám nějak prioritně. Takže první je ta poslední věc, o které jsme mluvili, ten befel pro veřejnou sféru. Prostě, že to tak bude, že budou sdílené úvazky, že bude nějaký počet částečných úvazků, podíl částečných úvazků. Nutně se hned jako nemontovat do soukromého sektoru, protože stát má mnohem jiných efektivnějších příležitostí, jak tu situaci zlepšit. A to je přesměrovat peníze, které nemalé peníze dneska proudí celkem paušálně na přímo na rodinnou politiku, prostě peníze lidem, na peníze směrem ke službám. Takže se ukazuje, že co se lidem nedostává, jsou právě ty služby dostupné, protože stát není schopen dostatečně podpořit, jsou to školky, jesle a další věci a zároveň flexibilita těch služeb. Mluvíme o školkách, ale také se ukazuje, že české školky jsou málo flexibilní a nejsou nastaveny často na ty flexibilní pracovní úvazky nebo na ty částečné úvazky. Musí tam přijít v danou hodinu, musí v danou hodinu odejít a nakonec si ta žena stejně musí vlastně to zařídit nějak sama s babičkou nebo tak. To jsem vyjmenoval vlastně dvě velké oblasti, kde by stát měl začít něco konat, než se začne montovat do dalších věcí, jako je například snižování, řekněme, zdanění částečních úvazků, protože je to strašně složité, aby to nikdo nepodváděl, nebo nařizovat firmám, aby nabízeli částečné úvazky, to je taky docela složité.
Myslíte si, že by té situaci mohlo pomoci i to, kdyby se ženy zkrátka lépe naučily vyjednávat o svých pracovních podmínkách sami, nebo tam ten problém nevidíte?
Tak ono se to snadno řekne, naučte se, ale ono se to asi hůř udělá, protože to začíná už od rodiny, od předškolního věku, od školek, kde děti okolo nějaké prostředí, které formuje jako holčičku a kluka. A víme, že kluci obecně ve škole jsou ne neposlušnější, ale víc riskují, otevřou si pusu, jak se říká. Ono se jim to mimochodem promítá negativně do známek. Jo, že kluci mají horší známky než holky právě za to, že nedělají tak poctivě ty domácí úkoly, neposlouchají, nedělají přesně to, co mají, ale tím si osvojí svým způsobem tuhletu, jakoby, tu neochotu poslouchat naprosto a jsou víc připraveni si říct o něco, nebojí se, že na ně někdo zakřičí a tak dále. A to už je těžko říkat někomu ve 30, to už je pozdě, to už je ve vás. To s tím je potřeba začít dřív, ale s tím vlastně musí začít rodiče a tím taky nemůžete něco přikazovat. Takže je to generační výměna pomalá.
Když mluvíte o tomto sociálním rozměru, tak věříte vůbec, že někdy v dohledné době se tady těch platových rozdílů mezi muži a ženami zbavíme, nebo to bude běh na dlouhou trať?
Bude to běh na dlouhou trať, bude to postupné, bude to souhra všech různých efektů. Jak Česká republika má vysokou zaměstnanost žen, tak tam nebude ten efekt, že začnou pracovat další nízkovýdělečné ženy, ale třeba v Itálii bych čekal, jak nové generace Itálie, které jsou úplně jiné než jejich matky, začnou pracovat, tak se tam určitě začne zvyšovat ta mezera platová, která je tam velice nízká paradoxně.
Říká ekonom Daniel Minich z Institutu CERGEI. Já děkuji, že jste byl naším hostem. Pěkný den.
Taky děkuji, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Naďa Bělovská.